komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Kdo bi mo varoval pred varuhi? Eno izmed pomembnih načel demokratične politične ureditve je poleg rednih volitev, ki omogočajo zamenjavo oblastnikov, tudi delitev oblasti na različne veje, ki se med seboj nadzorujejo in omejujejo. Danes sicer poznamo tudi četrto vejo oblasti, medije in novinarje, ki jih nihče ne voli, največkrat jih javnost ne more prav nadzorovati, večinoma nočejo nobenih omejitev in prepogosto služijo le najboljšemu plačniku. Že samo dejstvo, da je ena družbena skupina postala tako pomembna, pa zahteva nadzor, omejitve, uravnoteženo zakonodaje v smislu pravice in dolžnosti in ideološko pluralnost, ki v Sloveniji manjkajo. V duhu demokratičnega nadzora smo pri nas uvedli tudi službe varovanja raznih pravic. Imamo varuha človekovih pravic, poznamo varuha pravic gledalcev in poslušalcev, pa tudi bolnikovih pravic in informacijskega pooblaščenca, ki skrbi za to, da bi državljani imeli dostop do verodostojnih podatkov iz državnih logov. V zadnjem času pa so nasilju, ki ga vladajoči trojček zganja v družbenem eksperimentu, ki mu pravijo novi družinski zakonik, vse tri sedanje nosilke varovanja teh ali onih pravic pokazale svojo kontinuiteto in bistvo in kršile osnovne dolžnosti svoje službe, ki so varovanje vseh pravic brez razlik. Nedavno se je v Olimju zbralo 10.000 ljudi na prazniku družin. Kaj se je tam dogajalo, gledalec RTV Slovenija, ki smo ga dolžni plačevati vsi, ni zvedel ničesar. Gladko so spregledali največji množični dogodek v tistem vikendu. Namesto spodobnega poročila smo gledalci bili primorani gledati neko evropsko tekmovanje v košnji nekje na Prekmurskem. Ker sem se čutil diskriminiranega in neinformiranega, sem pisal varuhinji gledalčevih pravic na RTV Miši Molk, ki mi je celo odgovorila. Napisala je, da so v družini v maju že veliko poročali in zato niso poročali o tem dogodku. Za varuhinjo mojih pravic pred vodstvom RTV in ideološko zaplankinimi uredniškimi odbori ni važno, da so gladko spregledali največji dogodek v Sloveniji tisti vikend, ampak se skriva za množičnostjo različnih poročil v mesecu maju o isti temi. Halo, ali ne poročajo vsaki nogometni tekmi iz tretje razredne na prve nogometne lige? Ali ne poročajo vsaki proslavi društva za neke vrednote NOB, kjer se morda zbere največ 100 ljudi, ki se hočejo spominjati svojih spominov in nezgodovinskih dejstev? Normalno je, da se gledalci takoj po oddaji najbolj množično odzovejo na njo, tako s pohvalo kakor zgrajo, in tudi organiziranega protesta ne bi smela zaničevati, kakor je to storila v svojem lanskem poročilu. Kdo je ona, da določa, komu bo odgovarjala in komu ne? Ona je po službi dolžna vsem enako spoštljivo in jasno odgovoriti in povedati, kako je obravnavala, kaj je storila, da bi gledalčeva pritožba našla jasna ušesa. Tako pa zgleda, da svojo službo razume kot novo verzijo politkomisarstva. S človekovimi pravicami je velik hrišč, ker nihče več ne ve, kaj so in kaj niso človekove pravice. Poleg deklaracije o človekovih pravicah imamo neskončno dolg spisek raznih deklaracij o teh in onih pravicah. Nihče več ne ve, katere so osnovne in nedotakljive, katere pa pridobljene, katere izmišljene in se jih obravnava kot pravice samo zato, ker jih zagovarja družbeno vplivna skupina. Ob zadnji izjavi o neprimernosti udeležbe otrok v shodu za pravice otrok in družine, ki jo je pripravila civilna iniciativa, se je varuhinja človekovih pravic čutila poklicano, da se oglasi. Ni se pa čutila poklicano, da bi se oglasila, ko vlečejo množice otrok iz ljubljanskih šol v šolskem času in brez soglasja staršev na pohod ob Žiči, kjer jih pitajo staro in preživelo, lažno in patetično partizanščino. Še sreča, da se je oglasila ob sovražnem govoru igralca, ki bi spet polnil hudo jamo. Očitno je, da je varuhinja človekovih pravic dovolila instrumentalizacijo svoje službe za diskriminacijo zagovornikov naravnega reda. Starši imajo pravico, da svoje otroke vzgajajo po lastni vesti in prepričanju. Če jih hočejo peljati na politični shod, ki nikakor ne ogroža njihove varnosti, je pa silno vzgojen in poveden, imajo vso pravico. In prav je, da je otrok s starši. Očitno varuhinja ne priznava staršem, kar jim pripada kot roditeljem. To je starja patria potestas, ki je bila v rimskem času očetova ekskluzivna pravica, V našem času pa si jo očetje in mame enakopravno delijo. Država pa pod vplivom vplivnih lobijev ustrajno omejuje in ruši. Izjava varuhinje kaže na to, da je ona že prišla na zadnjo postajo, kjer bo država staršem narekovala, kaj smejo in česa ne, ker oni, država, bolje vedo, kaj je za otroke dobro in kaj ne. Kdo bo varoval takrat moje pravice, če je nositeljica službe že tako pristranska, da o varovanju človekovih pravic ni mogoče več govoriti? Ker država rada skriva podatke, je v demokratičnih ureditvah služba, ki presodi, ali je državljan upravičen do podatkov, ki jih zahteva ali ne. Pri nas to službo poznamo po medijsko prepoznavni in po agresivno suverenem nastopu, jaz sem nad zakonom nositeljice te službe. Svojo privrženost kontinuiteti je ta služba pokazala prav v primeru družinskega zakonika, ko je civilni iniciativi prepovedala objavljanje elektronskih naslovov poslancev. Civilna iniciativa se je pritožila na pristojno sodišče in pooblaščenka je sama umaknila svojo odredbo, ker je bilo jasno, da jo tista odločba ne bi vzdržala. Vendar je dosegla svoj namen, ko je cenzurirala civilno družbo in za trenutek ovirala njene akcije. Kako lahko postane elektronski naslov poslanca, ki je objavljen na uradni strani parlamenta, nekaj, kar ni za javnost? Ali elektronski naslovi državnih uslužbencev, ki jih najdete na uradnih straneh državnih organov, nekaj zasebnega? Mislim, da so celo njihovi službeni telefoni javna zadeva in ker jih preveč uporabljajo le za zasebne namene, so pozabili, da jih plačujemo davkoplačevalci. Kako naj pooblaščencu, ki naredi kaj takega, sploh še zaupamo? Če se spomnim, kako si je privoščila ogled zdravniških kartotek, potem menim, da si gospa zelo po svoje razlaga zakon, ki daje pristojnosti in menim, da bi bilo potrebno zakon popraviti in zamenjati nositelja službe, ker ne uživa mojega zaupanja. Vse trije primeri pristranskega in nestrokovnega izvrševanja z davkoplačevalskim denarjem založene službe pričajo o najšibkejšem členu demokratične ureditve. Demokratični nadzor se vedno nekje konča. Zadnja instanca je zato silna pomembna. Če je na vrhu človek, ki ni le strokovno podkovan, ampak tudi značajno pokončen, pošten in nepristranski, potem demokratični sistem deluje v korist vseh državljanom in družba napreduje. Če pa so na vrhu ljudje, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, potem se korupcija širi in družba tone v individualizem, relativizem in krizo, kjer so navadni in pošteni državljani plen tajkunov in kontinuitetnikov. Če je zadnji člen nadzora šibki člen demokratične ureditve, pa je aktivno sodelovanje ljudi v civilnih združbah in tudi političnih strankah njena moč. Prav civilna iniciativa je šolski primer, da se je vredno izpostaviti in aktivno sodelovati v družbenem življenju. Ko lobi in vplivne manjšine trčijo ob ozaveščeno večino, se njihova moč začne topiti, kajti njihova moč je v zaprtih prostorih, tako imenovanih strokovnih krogih enakomislečih, v ideološkem manipuliranju z mediji, ne pa v odprti razpravi in soočenju argumentov. Če hočemo torej, da bo naša država izšla iz krize, v katero jo je pahnila kontinuiteta s svojim priseganjem na antivrednote preteklosti, potem sodelujmo in se angažirajmo, naj nam ne bo vse eno. Bolj bomo sodelovali, manj bomo potrebovali službenih skrbnikov za naše pravice, ki zlahka postanejo plen ideološko ozkih in pristranskih nositeljev teh služb.
Časnik.si, spletni magazin z miro.